COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para a información local e provincial na COPE. A Plataforma para a Defensa do Transporte de Mercadorías, que convocou o paro no sector, recoñecía este mércores que, polo menos en Galicia, en Lugo, xa se está traballando con bastante normalidade. O presidente da Asociación de Empresas de Transportes Río Miño, daqui de Lugo, Diego Arias, que forma parte da plataforma, precisou que moitas empresas foron levantando paro e os camións foron saindo. Non foi polas axudas do goberno, non son suficientes, senón pola negociación coas propias cargadoras, e é que a maioría dos clientes aceptou unha suba que supera o 20% do prezo orixinal. Escoitamos a Diego Arias en declaracións a COPE Lugo.
Sí, sí, bueno, hai moitas empresas que xa foron levantando, xa foron salindo, moitas das que foron aceptando os precios, pois xa, eu creo que xa está traballando con bastante normalidade. Creo que por Galicia xa non debe haber moito problema de quitar alguna empresa puntual.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Este paro deixa perdas en moitos sectores. O secretario xeral da CEL, da Confederación de Empresarios, Jaime López, recoñecía que aínda é demasiado cedo para facer un cálculo xeral sobre as perdas que acumularon moitas das empresas da nosa provincia. E, en todo caso, xa avanza que terá as súas consecuencias negativas, evidentemente, no Producto Interior Bruto, no PIB da nosa provincia. As perdas son especialmente evidentes no sector pesqueiro e no agrogandeiro, dous piares da nosa economía provincial. Algúnas empresas, eso sí, xa comenzaron a levantar os ERTEs que solicitaron a causa do paro. Escoitamos a Jaime López.
Claro, estes son ERTEs que foron temporais e que entendo que unha vez que se recupera a normalidade do transporte, que empeza a chegar o suministro de materias primas ás empresas, pues evidentemente se recupera esa actividade con esa normalidade que estábamos falando, non? No, consecuencias vai a ter, evidentemente eso vai a ter reflexo no PIB da provincia ao final do ano, non? Foi unha situación, además, que foi moi destacada na nosa provincia, bueno, en Galicia en xeral, en outras comunidades tampouco un seguimento tan activo do paro, pero na nosa concretamente sí.
No sector da construción aínda hai obras paradas por falta de material. Algúnas comezaron xa a recibir suministros. En todo caso, hai outras obras públicas, que neste momento están paradas polo coste do aglomerado. O seu prezo é tan elevado que os construtores son incapaces de cubrir os costes calculados no orzamento de adxudicación. Eugenio Corral é o xerente da Asociación Provincial de Constructores.
Hay algunas están paradas por falta de material todavía, claro, ten en cuenta que había problemas con el suministro de hormigón y hierro y eso pues todavía está en vías de normalización. Y las que tienen que utilizar aglomerado, los precios son inasumibles porque los precios a los que se contrataron no cubren los costes. Entonces hay empresas que están ahora mismo demorando unidades de obra para tratar de ver qué ocurre con esos precios. Aún ayer hablaba yo con un contratista, está esperando estar con tres obras, tiene una partida de aglomerado tan alta que no puede empezar.
O goberno comezou onte, aprobou onte, mellor dito, un gasto de 169 millóns de euros para axudas destinadas ao sector lácteo. Son axudas que poden chegar a 210 euros por cada vaca. Que opina o sector? Pois que se trata dun parche. Pan para comer hoxe, fame para mañá. E insisten os gandeiros en que o problema é outro. Os costes de producción están por riba do que costa producir un litro de leite. Así non se pode. Non queren subvencións, queren un prezo xusto polo froito do seu traballo. Carlos da Blanca ten unha explotación láctea en Palas de Rei.
Que é un pequeno trozo do pastel e que o que fan pues, é, digamos, fazer un parche. Porque realmente o problema non digamos que non arreglaron. Os costes de producción siguen por encima do que nos pagan. E, bueno, non sei. A miña opinión é que primeiro nos recaudan con IVAs e impuestos de hidrocarburos e tal, e despois lo devolven e despois nos volvemos a cotizar por esas subvencións. Non sei, eu creo que xa é un parche para hoxe e para mañán.
Tampouco están satisfeitas as confrarías. Estudan organizar unha gran manifestación, non comprenden que o goberno lles aplique aos barcos pesqueiros, a mesma reducción no prezo do gasóleo que o resto da poboación. Basilio Otero é o presidente da Federación Nacional de Confrarías e, ademais, patrón maior da confraría de Burela.
Non hai nada que seña peor que outra cousa. O que máis molestou a xente, bueno, que solamente houbera unha rebaixa de 20 céntimos no gasoil, igual que o resto dos españoles, Bueno, sobre todo que non, lonxe de exonerarnos, que era unha outra solicitud que había, lonxe de exonerarnos das contas da Seguridade Social, o que se fixo foi a poder aplazalas, pero con un interés de medio punto. Bueno, eso non parece moi ben que digamos.
Máis asuntos, a inflación, a subida exagerada dos prezos, estános afectando a todos dunha ou doutra maneira. Hoxe coñecíamos que o IPC subeu un 9,8%. Aí é nada, é un dato inédito dende o ano 1985. Esta mañá, no mercado de Ribadeo, todo eran queixas.
Nas pensións é que se van enseguida, que non chegan a fin de mes. Está subindo todo, toda a vida.
Muy mal. Un pouco máis caro, pero bueno, espero que vaya mellor.
E as mercancías están subindo muchísimo, os produtores non pagan as cousas como teñen que pagarlas e os camioneros los achicharran.
Algúnha xente, claro, está limitada, pero bueno, ainda non protestan moito a como subiu todo.
Todo sube menos os salarios. Pois, precisamente para protestar contra esta alza abusiva dos prezos, o BNG ven de convocar unha manifestación para este domingo en Santiago de Compostela. Dende Lugo, fletaránse autobuses para acudir a esa protesta. Só hai que inscribirse no local comarcal do partido, do BNG. Olaia Rodil é deputada autonómica do Partido Nacionalista.
Medidas que puxo en marcha ou vai poñer en marcha o goberno español, e nos o que vemos é, primeiro, que chegan tarde, que deberían terse posto en marcha xa antes, en segundo lugar, que van ser insuficientes. Non necesitamos reformar o sistema eléctrico no Estado español. O que non pode ser é que esteamos pagando todos os megavatios, independentemente de que tecnoloxía se use para producilos, ao precio máis caro que marca o gas, non? Aquí hai unhos beneficios chovidos do ceo que se chaman tantas veces, por exemplo, vinculados ás enerxías renovables, á grande hidráulica.
Con toda a que está caindo, pois xa non é unha das principais preocupacións, pero seguimos moi pendientes da evolución da pandemia. Como saben, dende principios de semana xa non se están facendo rastrexos de positivos como nos últimos meses. Agora mesmo temos algo máis de 2.300 casos activos nos hospitais, hai 36 persoas con COVID en planta e outras dúas que están na UCI. Os positivos asintomáticos xa non teñen que gardar corentena, salvo que traballen con persoas vulnerables na residencia ou nos hospitais. Por iso, as autoridades sanitarias piden máis prudencia que nunca. Ramón Ares.
O período de aislamento nestas persoas que traballan con persoas vulnerables será de 5 días e vai afectar somente as persoas que teñen contacto directo coas persoas vulnerables. Aquelas persoas que non estén traballando directamente, pois terán o seguimento que se lle fará será igual que na población xeral. En estos casos de población xeral, as medidas que hai son de recomendación e medidas de higiene, de manter a distancia de seguridade, de usar a mascarilla, de lavar ben as mãos en todas aquelas situacións que un poda ter síntomas compatibles.
Máis asuntos, a subdelegación do goberno, a subdelegada Isabel Rodríguez, dixo que a ciberseguridade é un dos principais desafíos da nosa sociedade. Parece evidente. Isabel Rodríguez facía esta reflexión durante a súa intervención na apertura dun curso organizado polo Sindicato Unificado de Policía, un curso sobre ciberseguridade que se está a celebrar no Salón de Actos da Deputación. Lugo, en todo caso, é unha das provincias españolas menos afectadas pola ciberdelincuencia, con menos de 2.500 delitos ao ano.
A ciberdelincuencia medra exponencialmente nos últimos anos. Sobe ao mesmo tempo que fai o uso das novas tecnoloxías, que aumentou sustancialmente desde o comezo da pandemia. Como é sabido, a pandemia provocou, entre outros fenómenos, a xeneralización das videoconferencias, o aumento das compras por internet e a irrupción do teletraballo. De maneira que, ademais dos terribles danos causados polo COVID, podemos dicir que tamén provocou unha pandemia de ciberdelitos. Así o constata o 8º informe sobre cibercriminalidade, o último publicado polo Ministerio do Interior.
Mañá hai pleno no Concello de Lugo. O Partido Popular pedirá apoio para que se implante o módulo de guía turístico no Instituto de FP de Sanxillau. Tamén para que o Concello aporte dunha vez os terreos precisos para facer o Centro de Saúde no Sagrado Corazón. Ramón Carballo.
Si pediremos o apoio para demandar da Xunta de Galicia e se imparta no Instituto de Sanxillau no próximo curso escolar o ciclo superior de formación profesional, guía e información e asistencias turísticas, algo que complementaría a oferta educativa do centro.
Ata aquí, a información local e provincial. Escoitas Mediodía en Cope Lugo, agora con Pilar García Muñiz.